Йоохны 11:45-аас 56. Мариягийнд ирсэн евдээчүүдээс олон хүн Есүсийн хийсэн зүйлийг хараад түүнд итгэжээ. Харин тэдний зарим нь Парисечүүд дөрөв очиж Есүсийн хийсэн зүйлийг тэдэнд хэлцгээв. Тэгтэл ахлах тахилч нар болон парисечүүд зөвлөлдөж, бид юу хийх вэ? Энэ хүн олон тэмдгийг үйлдэж байна. Хэрэг бид түүнийг ингээд орхивол бүх хүмүүс түүнд итгэнэ. Тэгвэл ромчууд ирж манай орныг олон үндэснийг маань устгандаа гэцгээв. Харин тэдний нэг болох тэр жиг тэргүүн тахилч болсон Кайп тэдэнд та нар юу ч мэдэхгүй, мөн бүх үндэснэрээ мөхөхгүй тулд ард түмний төлөө нэг хүн өгөх нь дээр гэдгийг ч бодохгүй байна гэж хэлв. Тэр энэ үгсийг өөрийн санаагаараа хэлээгүй, харин тэр жилийн тэргүүн тахилч байсан учраас тэрээр Есүсийн үндэстнийхээ төлөө үхэх тухай болон түүний зөвхөн үндэстнийхээ төлөө бус, харин Бурхны тарсан хүүхдүүдийг бөөгнүүлж нэгтгэхийн төлөө үхэх тухай иш үзүүлжээ. Энэ өдрөөс тэд Есүсийг алхаар төлөвлөв. Тиймээс Есүс Евдээчүүдийн дунд дахиж илэр явсангүй, харин тэндээс цөлийн ойролцоох нутаг руу явж Ефрем гэдэг хотод очжээ. Тэнд шам нарийнхаа хамт үлдв. Евдээчүүдийн дээгүүр өнгөрөх баяр ойрцсон байлаа. Олон хүн өөрсдийгөө ариусгахаар дээгүүр өнгөрөх баяраас өмнө нутгаас Иерусалим руу иржээ. Тэд Есүсийг хайж сүм дотор байхдаа өөр хоорондоо та нар юу гэж бодож байна, тэр баяр дээр ирэх болов хэмээн ярьж байлаа.